Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, γεια σας και καλή εβδομάδα. Στην προηγούμενη εκπομπή μας ακούσαμε τα δύο πρώτα από τα 4 συμφωνικά ποίηματα του Αντωνίν Ντβοράκ, που είναι εμπνευσμένα από ποίηματα του Καρέλ Γιαρομίρ Έρμπεν. Τα 4 συμφωνικά ποίηματα του Ντβοράκ γράφτηκαν το 1896 στη Βοημία, μετά την επιστροφή στην πατρίδα του από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου παρέμεινε επί τριετία από το 1892 ως το 1895. Τα ποίηματα του Έρμπεν συμπεριλαμβάνονται στη δημοφιλή συλλογή με γενικό τίτλο «Δέσμη λαϊκών θρυλών». Η πρώτη έκδοση της συλλογής, το 1853, περιλαμβάνει 12 ποίηματα του Έρμπεν βασισμένα σε παραδοσιακά παραμύθια. Ο βοημός ποιητής, ιστορικός, μεταφραστής, καθώς και συλλέκτης λαϊκών τραγουδιών και παραμυθιών Καρέλ Γιαρομίρ Έρμπεν, έζησε από το 1811 ως το 1870. Το 1897 ο Ντβοράκ συνέθεσε το 5ο και τελευταίο συμφωνικό ποίημα με τίτλο «Το τραγούδι ενός ήρωα, έργο 111», το οποίο δεν βασίζεται σε συγκεκριμένο κείμενο. Είχε αρχικά τον τίτλο «Η ζωή ενός ήρωα» και θεωρείται ως αυτοβιογραφικό. Θα ακούσουμε πρώτα τη «Χρυσή Ανέμη», έργο 109. Η πρεμιέρα δόθηκε στο Λονδίνο στις 26 Οκτωβρίου 1896 με τον Hans Richter στο πόντιουμ. Στο προγραμματικό υπόβαθρο του συμφωνικού ποίηματος, καθώς και στο ομότιτλο ποίημα του Έρμπεν, ένας νεαρός βασιλιάς υπέβει με την ακολουθία του στο ξέφωτο ενός δάσους. Συναντά μια όμορφη κοπέλα, την Ντορνίτσκα. Την ερωτεύεται και αποφασίζει να την παντρευτεί. Ο βασιλιάς επισκέπτεται την οικία της κοπέλας, η οποία διαμένει με τη μητρία και τη θετή αδελφή της. Ζητά το χέρι της, προσφέροντας ασήμι και χρυσό. Λέει στη μητρία ότι την επόμενη μέρα θα αναμένει την Ντορνίτσκα στο παλάτι του. Η μητρία και η κόρη επινοούν ένα σατανικό σχέδιο. Οδηγούν την Ντορνίτσκα στο δάσος και τη σκοτώνουν. Κατόπιν ακροτηριάζουν και παίρνουν μαζί τους τα χέρια, τα πόδια, καθώς και τα μάτια της. Η κόρη της μητρίας, η οποία μοιάζει καταπληκτικά στην Ντορνίτσκα, ντύνεται με τα ρούχα της δολοφονημένης κοπέλας και παρουσιάζεται στο παλάτι στη θέση της. Ο ανυποψίαστος βασιλιάς την υποδέχεται με ενθουσιασμό και την παντρεύεται. Κατόπιν αναχωρεί για πόλεμο με τον στρατό του. Ένας ηλικιωμένος μάγος ανακαλύπτει στο δάσος το ακροτηριασμένο σώμα της Ντορνίτσκα και αποφασίζει να την επαναφέρει στη ζωή. Στέλνει έναν νεαρό βοηθό του στο παλάτι 3 φορές προκειμένου να διαθέσει στη νιώπαντρη βασίλισσα τα εξαρτήματα μιας χρυσής ανέμης για γνέσιμο. Την πρώτη φορά ζητά ως αντάλλαγμα 2 χέρια, τη δεύτερη 2 πόδια και την τελευταία 2 μάτια. Ο μάγος τοποθετεί τα μέλη της Ντορνίτσκα στη σωστή του θέση και τα ρένει με το ελιξίριο της Ανάστασης. Η κοπέλα επανέρχεται στη ζωή. Τρεις εβδομάδες μετά, ο βασιλιάς επιστρέφει στο παλάτι. Ζητά από τη βασίλισσα να δοκιμάσει τη χρυσή ανέμη. Καθώς αυτή τίθεται σε λειτουργία, ακούγεται, με μαγικό τρόπο, ένα τραγούδι που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο εξαπατήθηκε ο μονάρχης. Ο έξαλλος βασιλιάς διώχνει τις δύο γυναίκες από το παλάτι και φεύγει στο δάσος αναζητώντας την αγαπημένη του. Στο ευτυχές τέλος, ο βασιλιάς παντρεύεται σε εορταστική ατμόσφαιρα την Ντορνίτσκα με συμπόσιο, μουσική και χορό. Η κακιά μητρία και η κόρη της κατασπαράζονται από άγρια ζώα στο δάσος. Την Τσεχική Φιλαρμονική διευθύνει ο Βάτσλαφ Νόιμαν από δισκογραφική εργασία εν έτη 1977. 2-10-60-13-167 το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας ως το τέλος της ζωντανής εκπομπής μας.
Thank you. Thank you.
Στο ευτυχές τέλος, ο βασιλιάς παντρεύτηκε σε ερωταστική ατμόσφαιρα την αγαπημένη του Ντορνίτσκα με συμπόσιο, μουσική και χορό. Αγρία ζώα του δάσους κατασπάραξαν την κακιά μητρία και την κόρη της. Ήταν το συμφωνικό ποίημα «Η Χρυσή Ανέμη», έργο 109 του Αντωνίν Ντβορζάκ, πιο σωστά Ντβορζάκ όπως τον αποκαλούν στην πατρίδα του. Την Τσεχική Φιλαρμονική διεύθυνε ο Βάτσλαφ Νόιμαν από δισκογραφική εργασία εν έτη 1977. Το έργο που ακούσαμε είναι ένα από τα 4 συμφωνικά ποίηματα του βοήμου ρομαντικού συνθέτη που είναι εμπνευσμένα από ποίηματα του Καρέλ Γιαρομίρ Έρμπεν. Γραφτήκαν το 1896 στην πατρίδα του μετά την επιστροφή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου παρέμεινε επί τριετία από το 1892 ως το 1895. Τα ποίηματα του Έρμπεν συμπεριλαμβάνονται στη συλλογή του βοημού λογοτέχνη με γενικό τίτλο «Δέσμη λαϊκών θρύλων». Η εκπομπή μας συνεχίζεται με το τελευταίο από τα 4 συμφωνικά ποίηματα του Ντβορζάκ που είναι εμπνευσμένα από την ποίηση του Έρμπεν. Το «Μικρό Περιστέρι», έργο 110, είναι γνωστό στα αγγλικά ως «Το Άγριο Περιστέρι». Γραμμένο τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 1896, αναθεωρήθηκε τον Ιανουάριο του επόμενου έτους. Η πρεμιέρα δόθηκε στις 20 Μαρτίου 1898 στο Μπρνό με τον συνθέτη Λέος Γιαννάτσεκ στο πόντιουμ. Χρησιμοποιήθηκαν χειρόγραφες πάρτες αφού το έργο ήταν ακόμα αδημοσίευτο. Στο προγραμματικό υπόβαθρο του συμφωνικού ποίηματος, αλλά και στο ομότιτλο ποίημα του Έρμπεν, μία χείρα βαδίζει σε μονοπάτι παλαιού νεκροταφείο. Φαίνεται να πενθεί για τον θάνατο του άνδρα της. Στη συνέχεια του ποίηματος, έναν μήνα αργότερα, βρισκόμαστε και πάλι στο ίδιο μονοπάτι. Αυτή τη φορά όμως η ατμόσφαιρα είναι εορταστική, επειδή η ίδια γυναίκα βαδίζει φορώντας νηφικό δίπλα στον νέο σύζυγό της. Μετά την τέλεση του λαμπερού γάμου θα ακολουθήσει γλέντι. «Γέλα, ωραία νύφη, συνέχισε να γελάς. Ο νεκρός κάτω από τη γη δεν ακούει και δεν μπορεί να μιλήσει. Αυτός που ήπιε το φίλτρο σου δεν θα επιστρέψει στη ζωή». Αποκαλύπτεται εδώ, φίλες και φίλοι, ότι ο άνδρας δολοφονήθηκε από τη σύζυγό του με δηλητήριο. 3 έτη μετά, γύρω από τον τάφο του εκλειπώντος έχει φυτρώσει πράσινο ευωδιαστό χορτάρι. Πάνω από τον τάφο βρίσκονται τα κλαδιά μιας βελανιδιάς, όπου φτερουγίζει ένα κάτασπρο περιστέρι με πένθυμη φωνή. Οι καρδιές όλων όσων το ακούν θλίβονται. Κανείς όμως δεν θλίβεται και δεν υποφέρει περισσότερο από τη γυναίκα που παντρεύτηκε ξανά. Οι τύψεις για το έγκλημα τη βασανίζουν. Τελικά θα αυτοκτονήσει. Ο Ντβορζάκ επεξεργάζεται περίτεχνα το βασικό μελωδικό θέμα που συμβολίζει την κατάρα. Το μονομερές συμφωνικό ποίημα είναι διαρθρωμένο σε 4 τμήματα. Η νεκρική πομπή, η συνάντηση της χείρας με τον νεαρό εραστή της, η σκηνή του γάμου και η τραγική κατάληξη. Η Τσεχική Φιλαρμονική και ο μαέστρος Βάτσλαφ Νόιμαν έχουν και πάλι τον λόγο από δισκογραφική εργασία εν έτη 1977. Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Το μικρό περιστέρι», έργο 110 του Αντωνίν Δβοράκ. Είναι γνωστό στα αγγλικά ως «Το άγριο περιστέρι». Την τσεχική φιλαρμονική διεύθυνε ο Βάτσλαφ Νόιμαν από δισκογραφική εργασία εν έτη 1977. Το έργο που ακούσαμε είναι το τελευταίο από τα 4 συμφωνικά ποίηματα του βοημού ρομαντικού συνθέτη που είναι εμπνευσμένα από ποίηματα του Καρέλ Γιαρομίρ Έρμπεν. Γραφτήκαν το 1896 στην πατρίδα του μετά την επιστροφή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου παρέμεινε επί τριετία από το 1892 ως το 1895. Τα ποίηματα του Έρπεν συμπεριλαμβάνονται στη συλλογή του Βοήμου Λογοτέχνη με γενικό τίτλο «Δέσμη λαϊκών θρύλων». Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, ένα δείγμα από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Θρύλη», έργο 59 του Dvorak. Η συλλογή αποτελείται από 10 κομμάτια για πιάνο με 4 χέρια. Γραφτήκαν το 1881 στην Πράγα και το γραφικό θέρετρο Βυσοκά Ουψιμπραμή της Βοημίας, όχι μόνο σε πιανιστική αλλά και σε ορχιστρική εκδοχή. Πιθανότατα βασική πηγή έμπνευσης υπήρξε και εδώ η ποίηση του βοημού λογοτέχνη ιστορικού μεταφραστή καθώς και συλλέκτη λαϊκών τραγουδιών και παραμυθιών Καρέλ Γιαρομίρ Έρμπεν. Οι θρύλοι τυπώθηκαν από τον Φρίτς Ζίμροκ και αφιερώθηκαν στον επιφανή μουσικοκριτικό Έντουαρντ Χάνσλικ, στενό φίλο και υποστηρικτή του Ιωάννες Μπραμς, ο οποίος έγραψε εγκομιαστική κριτική. Ανάλογος ήταν ο θαυμασμός του ίδιου του Μπραμς, καθώς και του μαέστρου Χάνς φον Μπιλό. Ακούμε το πρώτο κομμάτι της συλλογής. «Αλεγκρέτο νον τρόπο, κουάζι αντιντίνο σε ρε λάσονα». Παίζει το ανδρόγυνο Ρενάτα και Ίγκορ Αρντάσεφ από δισκογραφική εργασία του Νοεμβρίου 2000. ακούσαμε το πρώτο κομμάτι της συλλογής με γενικό τίτλο «Θρύλι» για πιάνο με τέσσερα χέρια, έργο 59 του Αντωνίν Δβοράκ. Έπαιξε το ανδρόκινο Ρενάτα και Ίγκορ Αρντάσεφ από δισκογραφική εργασία του Νοεμβρίου 2000. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρής Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.